Dobrý den a dobrý poslech vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
a Tereza Stíblová. Hezké odpoledne i ode mě. Dnes jsme si do příběhu z kalendáře pozvali osobnost, jejíž jméno nesou ulice, náměstí, sady nebo alespoň stezky téměř v každém větším českém a moravském městě.
Jde pochopitelně o symbolické pozvání, neboť onen velikán je již dávno na onom světě a učí se o něm děti ve škole. A přesto, nebo snad právě proto, že jde o osobnost z hluboké minulosti, dnes už jen málo kdo ví o jeho životě něco bližšího.
Narodil se jako syn mlynáře z městečka v Podhůří Krkonoš, ale dotáhl to až do šlechtického stavu.
Víc vám prozatím neprozradíme, ať můžete zapojit svůj důmysl a důvtip. Třeba vám při pátrání napoví naše oblíbené tři indicie.
A tou první je slovník naučný.
Tou druhou je zámek Maleč.
A indicí třetí jsou punktace.
Tak co, přátelé, víte, nebo alespoň tušíte, jméno našeho dnešního pomyslného hosta z historie pochopitelně poprvé vyslovíme až po úvodní písničce. V úvodu dnešního příběhu z kalendáře, který posloucháte na dvojce, zazněly tři indicie. Slovník naučný, zámek Maleč a punktace. Všechny vás měli přivést k osobnosti českého politika, publicisty, ekonoma a také velkostatkáře Františka Ladislava Riegra.
Náš host byl totiž redaktorem vůbec první české obecné encyklopedie, která po něm nese jméno Riegrův slovník naučný.
Půvabný zámek Maleč i s přilehlým velkostatkem na úbočí Železných hor Rieger koupil v roce 1862 a jezdíval sem až do konce života na zotavenou a letní byt.
A punktace bylo žurnalistické označení pro plán politického vyrovnání mezi Čechy a Němci, jehož prosazování způsobilo Riegrovi drtivou porážku ve volbách a také konec jeho politické kariéry.
No a teď se mi úplně jinak jeví babičino oblíbené rčení, co jste to zase spunktovali. No ale vraťme se raději do Františkova dětství. Narodil se v Semilech 10. prosince roku 1818. To je důvod, proč si o něm povídáme právě dnes. Evropa se tenkrát teprve vzpamatovávala z hrůz napoleonských válek. V Anglii Mary Shelleyová vydala román Frankenstein, neboli moderní Prometheus, ikonické dílo hororového žánru.
No tak když se od toho odrazím, tak musím říci, že malý František žádný horor neprožil, Honzo. Pocházel ze Mlejna a to bylo tehdy veliké štěstí.
No, leda by v tom mlejně strašilo.
To je teda možné.
Ale jinak mlynáři odjakživa znamenali víc než obyčejní sedláci. Byli to totiž lidé svobodní i svobodomyslní, netrpěli bídou a stejně jako o myslivcích se o mlynářích vyprávělo, že oplývají plodivou silou a navíc se vyznají v čárách, kouzlech a vůbec věcech nadpřirozených.
Semily leží na severovýchodě Čech, ztracené v hlubokém údolí, zaříznutém do okolních skal řekou Jizerou při jejím soutoku s Oleškou.
V době narození Františka Ladislava Riegra ještě ani nebyly Semily městem, jen podanskou obcí a patřili velkostatkáři Jakubu Vejtovi, od něhož celé semilské panství později koupil francouzský kníže Karel Rohan.
Tak my se teď na jeho počest můžeme pustit písničku.
Jsem pro? Životní příběh Františka Ladislava Riegra je námětem i obsahem dnešních příběhů z kalendáře, které vám na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
Když se zaměříme na Františkovy rodiče, tak o jeho mamince Terezi Barboře toho mnoho nevíme. Zachoval se ale její portrét od neznámého malíře.
To není málo. Zobrazuje dobře živenou, rudolící matrónu s úsměvem na tváři a popsaným papírem v ruce. Snad je to dopis, nebo třeba báseň od syna.
Tatínek Václav pocházel ze starobylého mlynářského rodu, který tu hospodařil už od 17. století.
Manželé Riegrovi byli pilní, zámožní a měli se rádi. A svého jediného syna, to je mimochodem v téhle době dost výjimečný jev, svého jediného syna vždy podporovali, i když nakonec rodinnou tradici opustil a dal se raději na studia.
Mimochodem v Semilech se z celého rozlehlého Riegerova mlýna dodnes zachoval jen takzvaný Riegerův domek na Riegerově náměstí poblíž Riegerova pomníku. Až by se mohlo zdát, že je tu poněkud přerigrováno, ale já mám co říkat, Honzo, jsem z Havlíčkova Brodu, kde je Havlíčkovo náměstí a svého času jsem chodila na Havlíčkovo gymnázium v Havlíčkově Brodě.
Výborně, tak ať už je u vás přerigrováno nebo přehavlíčkováno, vězte, že brzy se ukázalo, že malý František je, jak se říká, hlava otevřená. V pouhých 10 letech začal studovat gymnázium v Jičíně.
A přestože se tehdy na všech středních i vysokých školách v Českém království smělo oficiálně vyučovat pouze německy nebo latinsky, Rieger se právě tady stal vášnivým českým vlastencem.
Poté, co úspěšně zakončil první 4 ročníky, uprosil tatínka, aby se nemusel učit mlynářskému řemeslu a směl pokračovat ve studiích v Praze.
Po prázdninách nastoupil do pražského akademického gymnázia, jemuž tehdy řediteloval proslulý jazykovědec a spisovatel Josef Jungmann.
Ono akademické gymnázium je prosím pěkně nejstarším gymnáziem ve střední Evropě a prošla tudy řada osobností naší kultury. Například Karel Čapek, jeden ze 2 českých nositelů Nobelovy ceny Jaroslav Hejrovský, nebo akademik Bedřich Hrozný, který jako první na světě rozluštil starověký jazyk chetitů, tedy klobouk dolů. Na dvojce dnes mluvíme o osudech Františka Ladislava Riegera, zatím jsme jej doprovodili v příbězích z kalendáře až na gymnázium. Josef Jungmann, ředitel jeho gymnázia, si talentovaného žáka Riegera brzy oblíbil a dokonce jej zapojil do práce na svém 5-dílném slovníku česko-německém.
František rozhodně nebyl žádný suchar. Brzy začal docházet do vlastenecké kavárny u Komárku na Starém městě, kde se družil s Josefem Kajetánem Tylem, Karlem Hinkem Máchou či Karlem Jaromírem Erbenem.
Nic proti družení, ale bylo mu teprve 16 let, považte. Začal také psát básně a přítel Tyl mu občas nějakou otiskl v časopisu Květy. To se ještě Květy psávaly s dvojitým V. Například elegii na smrt Karla Hinka Máchy v prosinci 1836.
Rieger se sice upřímně snažil, na rozdíl od svého romantického vzoru však byl básníkem sotva průměrným.
Otec, mlynář Václav, však stále doufal, že po něm syn jednou převezme rodinné řemeslo. A tak se František vedle studií musel stát tovaryšem a nakonec i mistrem mlynářského cechu. Po skončení gymnázia ovšem na Pražské univerzitě začal tajně studovat práva, stejně jako jeho vzor Mácha.
Když pak tatínka překvapil výborným vysvědčením z prvního ročníku právnické fakulty, pan Rieger starší se dal přesvědčit a přestal synovi mluvit do života.
To je hodně hezké. František žil v Praze bohatým společenským životem. Už v únoru 1841 spolupořádal první český ples na Žofíně a o 3 roky později zakládal spolek Měšťanská beseda.
Ve svém bytě hostil polské emigranty a dokonce jim pomáhal pašovat zakázané knihy. To už ale policie došla trpělivost, mladého rebela zatkla a Rieger si odseděl 17 dnů ve vyšetřovací vazby.
Neodradilo ho to. V revolučním roce 1848, už jako doktor práv, se Rieger naplno vrhnul do politiky a stal se čelným představitelem českých liberálů. Zúčastnil se jednání českého poselstva s vídeňskou vládou, jemuž rakouský císař a český král Ferdinand I. Dobrotivý slíbil ústavu a také obnovu práv zemí koruny české.
Rieger se podílel na přípravě Slovanského sjezdu v Praze, byl zvolen do Národního výboru i do rakouského říšského sněmu, který měl připravit ústavu.
A spolu s Františkem Palackým odmítli zúčastnit se voleb do frankfurtského sněmu a prosazoval myšlenku proměnit Rakousko ve Federaci národních států. Prosince roku 1818 se ve mlýně v Semilech ve slavné mlynářské rodině Riegerů narodil František Ladislav. Tatínek by byl moc rád, kdyby pokračoval v mlynářském řemesle, Ale na to byl chlapec příliš chytrý a tak si prosadil svou, studoval na nejlepších školách své doby a už jako mladý muž se v Praze přátelil s velikány českého vlasteneckého snažení. Co s ním bylo dál?
No nutno říct, že tatínek mu nakonec přestal mluvit do života, protože ho jeho synek přesvědčil o tom, že je třeba skvělý řečník. A to přesvědčil nejenom svého tatínka, ale celý český národ. Vrhl se do politiky naplno. I přesto se stihl oženit, mít 3 děti, o tom dnes bude také řeč. V politice to nakonec prohrál, ale výraznou stopu nechal, možná překvapivě, v ekonomice. I o tom se dnes dozvíte víc. František Ladislav Rieger, o kterém to tady dnes celé je, tedy příběhy z kalendáře na dvojce, byl strhující řečník. Jakmile se říšský sněm přesunul z Vídně do Kroměříže, právě on v lednu 1849 při veřejném projevu prosazoval první odstavec nové ústavy. Cituji, všeliká moc ve státě vychází z lidu a vykonává se způsobem v ústavě stanoveným. Hřímal.
Ani se nedivím, že po takovém odvážném prohlášení se stal zřejmě nejoblíbenějším tehdejším českým politikem.
Revoluci však brzy potlačili kanóny a bodáky vojska. Kroměřížský sněm byl úředně rozpuštěn a nový císař František Josef I. zavedl tuhý absolutismus. Rieger raději odcestoval do Francie a Anglie, kde se věnoval studiu ekonomie.
Výsledkem těchto studií byla podnětná studie nazvaná O statcích a pracích nehmotných a jejich významu i postavení v národním hospodářství. Toto dílko vyšlo roku 1850 v Praze.
Někdy v té době se také František zamiloval. A to do mladičké Marie, dcery svého celoživotního politického vzoru Františka Palackého.
S Marinkou, jak ji něžně oslovoval, si psávali ducha plné milostné dopisy. Snad si můžeme dovolit kousek i ocitovat. Vy jste příliš veliká básnířka v srdci mém. Musíte se již konečně odhodlat i vstoupit do tohoto světa hříšného. Troufáte si s mým průvodem v tento hluk světa se vydati? Svěříte se věrné ruce mé a oddanému srdci mému bez bázně a s plnou důvěrou?
No krásné, jestli pak si Honzo taky psal někde takové dopisy.
No tak psával jsem dopisy, ale k ocitování v rádiu by se asi nehodili.
A možná, že nevedli ani ty dopisy ke sňatku.
No to rozhodně ne.
U Marinky a Františka to bylo naopak, protože Marinka se Františkově ruce skutečně svěřila a roku 1853 se vzali.
Jejich manželství bylo šťastné a naplněné. Narodili se jim 3 děti a paní Marie Riegerová se po celý svůj život vedle své rodiny věnovala i práci v dobročinných a vzdělávacích spolcích na pomoc chudým matkám a dětem.
V dubnu 1859 vypukla takzvaná druhá italská válka za nezávislost. Spojená francouzsko-sardinská armáda rozdrtila Rakušany v bitvách u Magenty a Solferina. František Josef I. vinou své vlastní neschopnosti ztratil bohatou provincii Lombardie a porážka způsobila pád Bachova absolutismu.
A já mám teď návrh. My vinou vlastní své schopnosti způsobíme spuštění následující písně.
Příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce 10. prosince, patří Františku Ladislavu Riegerovi a povídají si o něm Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
Zmínili jsme před chvílí rozdrcení bachovského absolutismu. V té chvíli Rieger pochopil, že mu nečekaný závan svobody dává šanci vrátit se do politiky. Sepsal tedy pamětní spis o státoprávních nárocích českého národa, který vedle něj mělo odvahu podepsat, pozor, pouhých 11 dalších osobností.
S cukrovarníkem a svým švagrem Josefem Macháčkem jej pak na audienci osobně odevzdal císaři a jeho ministrům. Ze spisu sice nic nevzešlo, Riegerova popularita ale dál rostla.
Začátkem roku 1861 se Rieger vzepjal k aktivitě, řekněme, přímo horečné. Spolu s Juliem Grégrem začal vydávat deník Národní listy, který se stal na dlouhá desetiletí tribunou české politiky.
Ve stejné době s Františkem Palackým vytvořil program Národní strany, známější jako Staročeši, a vedl ji do voleb. podle očekávání byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu i Říšské rady.
Ve Vídni pak přednesl císaři žádost Českého sněmu, aby se dal korunovat českým králem. František Josef I. to veřejně slíbil a Rígra po návratu do Prahy vítali nadšené davy. Panovník svůj slib ovšem nikdy nesplnil.
Palacký s Rígrem však v rakouském parlamentu brzy narazili. Nedařilo se jim prosadit požadavky na historická práva českého národa a federalizaci monarchie, a to hlavně vinou obstrukcí českých Němců.
Jejich počáteční energie se vytratila a oba se nakonec rozhodli pro naivně nešťastnou politiku pasivního odporu.
Abychom to vysvětlili, ta spočívala v tom, že se opakovaně nechávali zvolit do sněmovny, ale neúčastnili se jednání. Na rozdíl od německých poslanců, kteří pak o to snadněji prosazovali své cíle.
Jako gymnazisti jsme svému profesorovi dějepisu říkali, že naše neaktivní účast v hodině je politikou pasivní rezistence. Neměl z nás radost. Zpátky do historie. V roce 1890 se Rieger angažoval v jednání o usmíření mezi Čechy a českými Němci. To jsou ty takzvané punktace. Rieger zřejmě upřímně věřil v jejich užitek.
Jednání však nakonec zkrachovala a staročechům způsobila politickou katastrofu. Stranu začaly opouštět osobnosti a ve volbách do Říšské rady strana propadla.
Desátého prosince roku 1818 se narodil výrazný český politik, ovšem též národohospodář František Ladislav Rieger, a proto o jeho životě mluvíme v dnešních příbězích z kalendáře.
Po krachu punktací ve volbách Riegera poprvé porazil kandidát mladočechů. Zklamaný osočováním ze zrady národa i pronásledování davem, který vytloukl okna jeho pražského bytu, se František Ladislav Rieger tehdy stáhl do ústraní.
Všechna sláva polní tráva platilo zřejmě už tenkrát. 6 let před svou smrtí byl Rieger císařem jmenován doživotním členem panské sněmovny a zároveň povýšen do šlechtického stavu. František Ladislav, svobodný pán Rieger, měl krásný erb na červeném štítu stříbrného lva, držícího v tlapách zlatou liliovou korunu a zlatý řemdich.
Jistě si ho považoval. Jistě na počest husitského vojevůdce Jana Žižky. Přes všechny pocty však politická kariéra muže, svého času oslavovaného jako vůdce českého národa, skončila trpce.
Trochu překvapivě byl Riegerův odkaz úspěšnější například v ekonomii.
Společně s dalšími vlastenci totiž roku 1868 založil živnostenskou banku. Ne pro osobní obohacení, ale na podporu českého průmyslu a podnikání, jehož rozvoji do té doby bránil zoufalý nedostatek kapitálu.
Živnobanka se postupně stala jedním z největších finančních ústavů střední Evropy a po vzniku Československé republiky i klíčovou investiční bankou nového státu.
Jako jediná česká banka přežila německou okupaci, poválečné znárodnění i komunistické hospodářství.
Vrchovatě tím naplnila vůli svých zakladatelů. Po privatizaci ji ovšem noví zahraniční majitelé bez jakékoliv úcty k její slavné minulosti přejmenovali a Živnobanka bezmála 140 let po svém vzniku zmizela ze světa.
Rieger byl také mimořádnou osobností na poli kultury a školství. Organizoval třeba stavbu Pražského národního divadla anebo první české průmyslové školy. A tak bychom ve výčtu jeho zásluh mohli pokračovat dál a dál.
No, ale to bychom také riskovali, že nás přestanete poslouchat. Tak nabízíme trochu hudby a za pár minut tenhle příběh z kalendáře uzavřeme. Dnes jsme si díky scénáři, jehož autorem byl Petr Stančík, mohli do příběhů z kalendáře pozvat z hlubin historie Františka Ladislava Riegera. Během svého podivuhodného života se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem na zámku Maleč, svobodným pánem, ale i velikánem naší politiky, národohospodářství a kultury.
Jednou byl veleben jako vůdce českého národa, jindy zase zatracován jako jeho bídný zrádce. Ne vše se mu v životě podařilo, vždy však žil čestně a v duchu svých ideálů.
I proto se stal čestným občanem tisíců českých měst i vesnic, Jeho jméno nesou náměstí, ulice, nábřeží, sady, školy i naučné stezky.
Po celém Česku stojí Riegerovi pomníky, pamětní desky či obelisky.
Přestože z mnoha jeho talentů patřil ten básnický ke spíše průměrným, máme s Terezou pocit, že závěrečný verš dnešních příběhů z kalendáře se panu Riegerovi opravdu povedl a s léty jen zraje.
V práci a vědění je naše spasení.
Tak se toho držte a i příště laďte příběhy z kalendáře.
Těšíme se na to i na vás. Mějte se hezky.